але вони його вже не чули. Оскаженілі, розбурхані вогнем і жіночим лементом заброди, кинулися одне поперед одного по коморах, льохах, келіях, гребти все, що траплялося під руку, на ходу жлуктили солодке причасне вино, пускаючи по підборіддях червоні патьоки, набивали роти й кишені проскурками. Вони вдерлися до другої Свято-Троїцької монастирської церкви, де почали хапати й ховати за пазуху все, що блищало: золочені хрестики, трисвічники, срібні дискози, дароносиці, чаші. На це богохульство, мовчки, міцно стуливши вуста, дивилися змальованих парсун, що висіли серед ікон на рівні зі святими. Сам блаженний ігумен Мельхиседек, Іван Гонта і Максим Залізняк у чернечому підряснику. У правиці Залізняк тримав свяченого ножа з написом «Ось вам», а лівою перебирав вервицю. Над його правим плечем було три рядки нотного напису пісні: «Ой, не буде ліпше, ой, не буде краще, як у нас на Україні». Але Залізняк, як і ніж його, були тільки мальовані. Він не міг зупинити драпіжників, які трощили ікони, хапали, били, ламали, перекидали все догори дном. Вони натрапили на книгозбірню, та оскільки цупкий папір не годився на самокрутки, то одривали від книг позолоту та срібні фібули, а решту кидали з озла у вогонь під дзвіницю. Полетів туди фоліант у шкіряній палітурі Маргарет святого Івана Златоустого з душеполезними поучальними словами, друкований в Острозі літа 1595-го. Полетіла Євангелія, друкована 1600-го року. Ось уже захеканий кацап'юга пер до кострища п'ятисотлітні хроніки Матронинського монастиря. І тут скам'яніла від жаху ігуменя Єпистимія, яка до цього смиренно спостерігала за всім, що коїться, необачно вихопилася йому навперейми, силкуючись відібрати манускрипти. Кацап'юга, щоб потертись об неї, впустив рукописання на землю, став борюкатися з матінкою і, регочучи, так себе розпалив, що повалив її на землю і шугнув лапищем підрясу. Кривенька Онися кинулася боронити матінку Єпистимію, заходилася лупцювати паличкою гвалтівника по товстому озаддю, приказуючи «Анна! Анна!», та це його лише підохочувало. Кацап'юга ще більше звірів, плутаючись лапами в одіяннях ігумені, і його вже ніщо не могло зупинити. Якийсь міцненький курдупель підбіг до Онисі, спершу ніби для того, щоб забрати в неї паличку, однак ухопив її на оберемок і поніс у стайню. «Рятуйте, сестроньки!» – заверіщала Онися, дригаючи коротенькими ніжками. Та кому було рятувати, як усі сестри вже розбіглися хто куди, москалі доганяли їх на випередки, адже черниць на всіх не вистачало, а чекати в черзі не було терпцю. І тоді на них знову посунув зі своїми гострими, як сучки, кулаками Варфоломій. «Стійте, нелюди, зупиніться! Прийде година і звізда піде на звізду, а роги ламатимуть роги!» На нього зосліпу наскочили двоє червоних, які з налитими кров'ю очима металися в пошуках вільної жертви. «Ти, дахлятіна, до сих пор живой?» З пересердя вони вхопили Варфоломія за руки, за ноги жбурнули, наче пір'їну, під дзвіницю в зелений вогонь, що розгорявся з новою силою. давні книги, навіть чому горіли зеленим полум'ям. Варфоломій упав серед кострища, яке стрепенулося язиками вгору, пирхнуло всі боки снопами іскор, та відразу ж і пригасло там, де опустився старець. Чи Хламида пригасила вогонь, чи, може, з іншого якого дива. А довкола Варфоломія палало, так що близько і не підійдеш, пекло в лице, тому ті двоє, що вкинули його в вогонь, відбігли назад, стали і, одвісивши щелепи, дивилися, що буде далі. Біля них зібрався гурт невдах, які, доганяючи черниць, упіймали облизня, тож тепер мусили ждати. «Ти смотри, Кось!» «В огне не горіть, сука!» Чухаючи матню і жуючи проскурку, дивувався рябий москаль з білими віями. «Вань, ти такое видел когда-нибудь?» «В огне не горит, а в воде, интересно, тонет?» «Ничего, сейчас вспыхнет, керосинчика бы!» Але тут зверху на обгорілій дзвіниці щось затріщало, і величезна головешка гупнула якраз на Варфоломія. Іскри бризнули аж на роззяв. Вони відсахнулися, але знов-таки витріщилися на кострище, шукаючи в ньому чорну Хламиду. «Піздець!» – сказав рябий, що досі жував проскурку. «І так скільки продержався, колдун какой-то, чародій не іначе. Ти би витерпів сто ковання?» «Ну нет, мне и сейчас не втерпешь. Погнали, чего-то поищем. А это правда, что они все еще девочки?» Ковтнув слину рябий, дістаючи з кишені ще одну проскурку. «Правда, правда, только ты опоздал малость, всего на минутку». «Что? И та каланча, которая постарше, тоже была девочкой?» «Вопрос не ко мне. Бежим, а то нам разі що ліліпутка останеться». Вони розбіглися, хто в стайню, хто в садок, хто в келію. Коли рябий, на ходу застібаючи ширинку і доїдаючи чергову проскурку, повертався з Ванькою від монастирського саду, він ледве не вдавився назустріч їм. Сунула мара в чорній Хламиді з напнутим на голову клобуком. Рябий подумав, що то сама смерть прийшла по їхні душі, бо в руках у Хламиди була коса. «Смотри, Вань!» Але Ванька й сам уже побачив привиддя, заточився, трохи не впав. «Чорний монах, бля!» Він зняв з плеча довгу трилінійку. «І покотяться звізди в гієнну огненну!» Заволала Хламида. «Так это же тот колдун проклятий!» Здогадався рябий. «Живой, что ли?» «Уму непостижимо!» Варфоломій замахнувся косою. І вигукуючи щось незрозуміле, ішов прямо на них. Вертлявий Ванька скочив у бік і так калатнув дулом гвинтівку по кисю, що Варфоломій полетів в один бік, а коса у другий. «Що? В огні не горіш і в воді не тонеш?» – наступив йому чоботом на груди рябий. «Ти на кого з косой полез, колдовское отродье? Какую месть тебе за это придумать? Говори, придурок, пули на тебя жалко!» «А чего здесь думать?» – пхикнул Ванька. «В огне не горит, так давай попробуем воду. Пруд-то вон близко!» Вони взяли Варфоломія за ноги і потягли лісовою стежкою вниз до гайдамацького ставу, що блищав у балці відразу завалом. Так волокли його крутосхилом, що голова раз по раз підстрибувала на оголеному корінні дерев. Варфоломій не подав і звуку. На березі ставу вони знову взяли його за руки і за ноги, розгойдали і пошпурили чим далі у воду. Легесенький Варфоломій якось так безшумно опустився на ставкове плесо, що зовсім не здійняв бризок, наче то був не чоловік, а тріска. Упав нечутно, та так і лежав на воді. Горі черева навіть не думав тонути. Його клобук і хламида надулися, тримали Варфоломієві мощі на плаву. Чи, може, він і без того не тонув? Такий був ветхий і висушений. «Нєт, я віжу етому не буде конца», – сказав Ванька, рішуче зняв із плеча трилінійку і пересмикнув замок. «А може, не надо?» – завагався Рябий. «Єслі його і пуля не візьмет, я рехнусь». «Да брось ти!» – Ванька прицілився, натиснув на спуск. «Цок!» Бойок злегенька клацнув, але пострілу не було. «Ідьом отсюда, пока цели!» – Рябий відвів дуло різко в бік. «Обикновенная отсечка! Чего ти?» «Вряд ли», – сказав Рябий. «Колдун, он і єсть колдун, а тут еще примета такая. Колокола сняли. Так і за них награду пообещали каждому. За колокола-то. Дурак ты, Вань, иди, не оборачивайся, пусть там плавает себе, тихонько, да нас не трогает». Рябий, узявши Ваньку за лікоть, силоміць потяг його від ставка. Та коли вони відійшли кроків на 20, Ванька раптом закричав не своїм голосом: «А, Бога мать! Моченьки нету!» Він зірвав з плеча гвинтівку, обернувся до ставка, прицілився і вистрілив. Надута над водою хламида, тріпнувшись, почала осідати. Вона поволі сплющилася, але не потонула. Ще довго гойдалася на ставковому плесі.